жаса, жақындар алыстағы, жақынында болады алыстауы.
Қымбат, көңіл қымбат.